یہ پلیئر ادا اطلق راجو تھے ертеңіз қайырлы болсын форматты радио тыңдаушылар шу 2015 жылының 27 октябрь кептенің тейшенбі күні хабарлар күнделігімізде прагадағы студиядан мен гөзел алпарьярын шуңкі программамызда күнде ор азияда күшті ер титреме болды 7.5 шамасы магнитудалы бұл ер титременің меркізі уғанстанның демірғазы күнде орында ерлешті Мардақи Харби Хова базасына білдірілген қызықланма көштен ерке, Оғанстанның Түркменстан бен серкедінің қолайында сөйөштерін көштенме өлен бағылы яғдайда Мардақи Хова базасының нәйкіл әхмиеті бар.
Мардақи Кайрадырағының Харби Нұқтайнадырдың әхмиеті ғаты өлі өлі Бұрынзына ең қолай сәрхет.
Түркменстан қарашсыздығының 24-ші сенесіні белді ер. Қарашсыздық түркменстандылары нәме берді?
Қарашсыздық білдері қоғыз аптылар берді. Қоғы юртымыз дейінші асудалық.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек күріп кешеріп, программамыздың әсасы бөлігіне бастамаздан озал тәзіліктер білден таныш олым. Меркеде Оғанстанның демірғазық күнді орында болан 7.5 магнитудалы ер титреме күн орта Азияны сарстырды. Хабар агентліклердің мағлуматларына өре 26 октябрьде Хиндукуш регионында болан ер сарсқыны Делида, Исламабадта ва Кабулда дуйлыптыр. Ва Пакистанда азынан 120 адамың вепат болмағына ва еншемезінің яраланмағына себеп болыптыр. Азат Европа Азатлық радиосының демірғазық Оғанстанның Баглан вилайетіндағы хабаршысы регионның пайтақты Пуликумриде Әншеме бинаның юмырланлығыны хабар верді. Ер титреме зерарды регионда электрик тоу кесілді, телефон арағатын шығы бодылды. Ресмейлерің сөйлеріні өре Оғанстанда азынан 30 адам вепат болыптыр. Шол санды Талоган шәхерінде мектепті дөрен басабаслықта 10 қығыз хелек болыптыр. Түркияның полициясының азынан 2 офицер Ислам дәулеті топырының сөйлесіжілері олмақты гуман еділенлерің үстіні рейд кешірінлерінде бомба партламасында вепат болды. Ресмейлер 26 октябрь Түркияның Күрт регионының әсасы шәхері Зиярбекерді кешірілген рейдте 7 сөйлесушінің өлдірілгенін айттылар. Түркияның хакиметлері бұл сөйлесушілердің 10 октябрьде күрдтердің тараптарларының Анкарада кешірген жүрісінде болған бомба партламаларында елінің бар болмағының мүмкіндігін айттылар. Сонда 100-ден қоғырағы адам вепат болыпты. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Анкарадағы хүчімлерді Сирияның қызлен құлықларыны өе күрт сөйлесушілеріні айыплапты өе оларың ұслам дәулеті топыры өлен біле ішлешенлігін айдыпты. Европаның өе Балқан юртларының лидерлері 25 октябрьде Брюссельді кешірен душуында Балқан регионының үстінен кетчен мигрантлар ақымы бойынша қызматташлық планыны ұлалаштылар. Европа комиссиясының президенті Ян-Клод Юнкер планың бір бөлігінің Грецияның ой Германияның арасындағы елді мигрант меркізлерінде 100 мүнден қоғырақ ер дөретмегі өз үшін әліяндығын айтты. Юнкер Бірлешін Мілеттер ғурамасының босқындар агентлігінің Грецияда 50 мүн шемесі босқын үшін ер дөретмегі ярдым берчектігіні, ене 50 мүн орының Гүнбатар Балқандарда дөреділчектігін айтты. Юнкер саммитті Балқан дөвлетлердің әклі лидерлерінің босқындар барады мағлумат алышмақ борзуны өз үстіне аландықларын айтты. Қытайың Японияның өгін Орта Кореяның үш тараплайын дұғышықлары регионал дартқындылығы себәплі 2010 жылды ятырлалы бәрі үлкін жігедік кечерлер. Қытайың дашар ешер министрлігі саммитің премьер-министр Ли Кегианың Сеулы сапарының дуамында кечерілжектігіне 26 октябрьде тасдиқлады. Сапар 31 октябрь ой 2 ноябрь аралығында кечерлер. Японияның хабар сериштелері саммитің 1 ноябрьде болжақтығыны хабар верділер. Үш жордың арасындағы өзара жоғары дәрежелі достықтар 2008 жылда есепсіздіріліп, 2010 жылы ченли Yılda geçirilip de samitin getirilmağına gün orta Koreyanın ve Japonya'nın arasında 2. Jahan Urşu dövründe Koreyalı zinanların Japon eskerleri tarafından cinsi taydan kemsidilmeğine değişli meselelerinin daşındaki siyasi dartkınlılık sebep olup de. Şelede Japon denizinde kısa adaların üstündeki dava hem regional katnışıklara tefir yetiriyer. Japonya'nın sevda üyü Sumi Toma Korp Türkmenistan'da bakati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiliğini iyi olanlığını 26. Oktyabr'da mälim etti. Bu şertname Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden saparının devamında ilan edilen ılalaşıkların düzümüne girer. 23. Oktyabr'da Japonya ve Türkmenistan umumi bakati 18 milyar dolarlık ılalaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramasının ortiyat uçarlarının Siriye'de malaşıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı maglumatları iret etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26. Oktyabr'da Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan maglumatları görüyor istedi ve belki de bu maglumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne yetirdi 25. Oktyabr'da Human Rights Watch Moskva'nın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü var adakı maglumatları derinemeğe ündedi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağlığın kəbir tiyadırlıkları ile tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.